Jaro probouzí staletou krasavici, zahalí ji do květů a začne vyprávět své vzpomínky. Není to dávno, přišli hrdinové a zachránili Prahu před zkázou. Jen jizvy zůstaly a ty zacelil lid. Náš lid nezapomíná na sovětské hrdiny, kteří ho vedli v jeho práci i boji.
Optimistický a takřka rozverný film Pomník lásky a přátelství z roku 1955 je dobovým dokumentem o vybudování Stalinova pomníku na Letné.
Pohádka o soše a mumii. Český rozhlas uvádí dokument Pavla Hlavatého a Jana Sedmidubského.
Jak se projevuje věčnost v totalitním pojetí? V režimu, který materialismus povýšil na státní ideologii, budováním obrovských soch a balzamováním mrtvých vůdců? A jak se v režimu, který sám sebe ohlašuje na věčné časy, projevuje rozklad a zánik? Bouráním pomníků a pálením mumií?
Proto se rozhodl, že generalisimu Josefu Vissarionoviči Stalinovi, který poslal Praze pomoc v době nejtěžší, postaví pomník lásky, pomník přátelství. V roce 1949 byl položen základní kámen k mohutnému dílu. V ateliéru umělců se objevila maketa s novou podobou Letenské stráně. Vyrostl model. První, druhý, třetí. Úpravu stráně vyřešili inženýři architekti Jiří Šturza a Vlasta Šturzová. Akademický sochař Otakar Švec vytvořil sousoší. V roce 1952 vzniká konečná varianta.
Závěrečná etapa života našeho prvního komunistického prezidenta Klementa Gottwalda nebyla nijak jednoduchá. Navštivme prostřednictvím dokumentárního románu Rudolfa Zeinera Žulový Stalin Gottwaldův vnitřní svět v den slavnostního položení základních kamenů Stalinova pomníku.
V pracovně bylo pološero a teplo. Prezidentská kancelář na Pražském hradě byla velká místnost obložená tmavým dřevem. Vysokými okny, na kterých byly nyní zataženy těžké záclony, nebylo zimní oblohu se šedivými mraky téměř vidět. Klement Gottwald seděl pohodlně opřen o opěradlo křesla za velkým stolem. Vychutnával si raní klid. Měl na trochu klidu právo, měl za sebou několik rušných dní. Věděl, že za pár hodin bude muset z tepla své kanceláře do zimy. Musel ven. Musel slavnostně položit základní kameny k pomníku generalisima Josefa Vissarionoviče Stalina. Byl 21. prosinec 1949, den Stalinových 70. narozenin. Dokázal si zhruba představit, jak se oslavuje v Kremlu, v Moskvě, v celém Rusku. Stalinovi 70. to není jen tak nějaký obyčejný den. To je sláva. Velká sláva. Gottwald přemýšlel, jestli nařídil udělat všechno pro důstojný průběh oslavy v Praze. Na počest Stalina byly po něm minulý týden pojmenovány továrny, ulice, náměstí. Jenže to bylo ve všech východních zemích normální. To se očekávalo. Kopecký si vymyslel něco výjimečného. Přejmenovat po Stalinovi nejvyšší horu v republice, Gerlachovku ve Vysokých Tatrách. Ode dneška se jmenuje Stalinův štít. Byl si téměř jist, že o tom už Stalin ví. Jestli to dokáže v té spoustě poct také ocenit. Snad. Určitě jej o tom již informovali. Stalin vůbec ví hodně věcí, které se u nás dějí, pomyslel si. Gottwald se najednou nemohl zbavit pocitu nejistoty a úzkosti.
7. maja byl podpísan v городе Реймсе. Předvarící protokol kapitulace.
Nezapomněl na Stalinovi otevřené výhrady k československé politice a skrytou výhrušku, pokud se to nezmění. Proto se mu snažil ze všech sil zavděčit. Gottwald měl ke Stalinovi smíšené pocity. Vážil si ho a byl to jeho vzor téměř ve všem, co dělal. Pokud někdy při projevech vyslovoval svůj obdiv ke Stalinovi, myslel to doopravdy. Bál se ho. Bál se ho živelně a věděl velmi dobře, že je to strach oprávněný. Znal ho příliš dlouho a příliš dokonale. Prezident otevřel levou spodní zásuvku svého stolu a vyndal malou láhev vodky. Lahvička měla své výhody. Byla malinká, dala se snadno schovat pod papíry a protože se do ní mnoho nevešlo, musel si ji často doplňovat z velké láhve, schované v knihovně. Při dolévání si mohl dát pořádný lok. Jako většina alkoholiků se za svou slabost styděl a vymýšlel si různé důvody k napití. Strach byl jeden z těch důvodů.
Sovětští lidé stojí po levici. Voják, který se bil u Moskvy, Stalingradu, pokořil fašistický Berlín, osvobodil Prahu. A vedle něho žena, kolchozník a dělník, vítězný svazek sovětského lidu.
Porovnejme původní optimistické představy s tím, jak dnes pomník vidí geolog a filozof Václav Cílek.
Tady je geologický problém, kde umístit Stalinův pomník. Že on by měl být v dominantní pozici, teďka většina dominantních poloh nad Prahou je obsazená, Vyšehrad, že jo, nemůžete dát, Petřín je příliš daleko, takže zbývala ta rovná plocha Letenské terasy. Jenže tam byl zase jiný problém, protože to místo, které by zase leželo v té osové pozici vůči Staroměstskému náměstí a fose pařížské třídy, tak vlastně bylo poměrně nízké. Tam je takzvaná Letenská terasa, to jsou staré říční sedimenty, dokonce skrz Letenskou pláň vede takový docela jako krásný geologický, který je zcela zarovnán sedimenty. Je to staré koryto Vltavy, které na povrchu vůbec není patrné, ale projevovalo se jako takový zářez vyplněný štěrkopísky a ten zářez drenoval vodu a odváděl jí vlastně jak je hospoda na Slamníku, že jo, a kostel svatýho Gottharda, tak tam jí odváděl, tam bylo zhruba pod bývalou čínskou ambasádou, takový jako rybník, že jo, a kolem toho vyrostla osada, která byla snad ještě předrománská s kostelem, který byl románský nebo předrománský a stojí tam dodnes. Takže inženýři té doby byli postaveni před jako velký problém, jak udělat vlastně z toho plochého návrší dominantu morfologickou. Byla možná dvě řešení. První řešení vypočítalo s tím, že byste tam přivezli tak 10 až 15 metrů materiálu, pořádně ho jako zhutnili, že jo, aby se neprosedal nějakým způsobem a na tom postavili ten velice těžký pomník. Proti tomu, zdá se, my to můžeme jenom zpětně rekonstruovat, byly vlastně velké výhrady, že by to doopravdy zatížilo tu hranu Vltavského údolí a mohlo by to vést i k tomu sesuvu. Byť ty vrstvy Letenské zapadají trošku jako proti kopci, tak přeci jenom jsou jako lámavé a docela jako dobře sjíždí. A tak místo toho, aby tam byl ten kopec navršen, tak byl vybudován jako umělá jeskyně, jako umělá dutina, že na těch obrovských pilířích vzniklo, který měli plochu skoro fotbalového hřiště, že jo, vzniklo umělé návrší, které bylo lehčí a rozkládalo váhu toho pomníku vlastně na celé široké okolí. Takže já si myslím, že tohle to byl docela jako chytrý prvek. Vlastně přemýšlím, jo, nad pomníkem, který by měl takovýhle jako obrovský zázemí, vůbec mě jako nenapadá nic podobného ani ve světovém měřítku.
Gottwaldův novoroční projev z roku 1952 evokuje velmi dobře atmosféru posledních let vlády velkého Gruzínce a jeho českého žáka.
Drazí spoluobčané, soudružky a soudruzi. Vstoupili jsme do nového roku do roku 1952. Dovolte, abych i já vám a vašim blízkým srdečně popřál všeho nejlepšího v nastávajícím novém roce a abych stejně srdečně poděkoval všem těm pracovnicím a pracovníkům, kteří poctivě plnili úkoly, které před nimi stavěla republika v uplynulém roce 1951. Před rokem, na prahu roku 1951, jsem k vám mluvil mimo jiné o tom, že také v nastávajícím roce bude gigantický zápas mezi mírem a válkou hlavním motorem dalšího světového vývoje. To se také plně potvrdilo. Zpátečnické válečné síly světa, vedené americkým imperialismem, dělali a dělají všechno, aby připravili novou světovou válku. Vrhají na to stále více a více prostředků, vyždímaných, sporobených jimi národů. Národní hospodářství všech kapitalistických vazalů Spojených států severoamerických praská přímo pod tíhou nároků nenasytných podněcovatelů války z Wall Streetu a Washingtonu, zatímco i těmto samým se začíná ekonomicky vzato otřásat půda pod nohami.
Tváře chodců se počaly zvědavě otáčet po letenské stráni.
Oficiální optimismus nereflektoval ani válku v Koreji, ani množství politických poprav a koncentračních táborů. Na pomníku se pracovalo bez ohledu na prohlubující se hospodářské obtíže.
V té době už pracovali lomy naplno. Po průzkumu našich zásob kamene rozhodli odborníci, že pomník bude z liberecké žuly, hlavně z lomu v Rochlicích. 7000 krychlových metrů kamene bude třeba vylámat z tvrdých skal. A nebudou to kusy malé. Objem kvádrů je 8 až 14 krychlových metrů a váha až 52 tun.
Oslavovaný velikán však zemřel před dokončením pomníku. Přestože byl Klement Gottwald těžce nemocen, odletěl v březnu 1953 do Moskvy na Stalinův pohřeb. Těsně před odletem pronesl svůj poslední projev.
Drazí přátelé, soudružky a soudruzi. Předsednictvo strany a vlády pověřilo soudruhy Bacílka, Čepičku a mne, abychom naši stranu, vládu a všechen náš pracující lid zastupovali na pohřbu zesnulého soudruha Stalina. Je to povinnost na nejvýš čestná, avšak současně na nejvýš truchlivá. Když naše delegace u příležitosti 19. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu mluvila osobně se soudruhem Stalinem, měli jsme všichni nesmírnou radost, jak Stalin svěže a bodře vypadal a jak byl plný energie. Tuto radost jste sdíleli všichni, když jsme se o tom po návratu delegace zmínili. Tím větší bolest a žal pocítíme my všichni dnes, když máme našeho drahého, nesmírně milovaného soudruha Stalina doprovázet na jeho poslední cestě. Odchod soudruha Stalina je nenahraditelnou ztrátou, jak pro národy Sovětského svazu, tak pro národy zemí lidových demokracií, tak pro pracující lid kapitalistických států. Stalinovo dílo však, stejně jako dílo Leninovo, zůstane nesmrtelné.
Klement Gottwald zemřel těsně po návratu ze Stalinova pohřbu. Jeho organismus, zasažený syfilidou a alkoholismem, nevydržel dvě letecké cesty. Praskla mu výduť na srdeční aortě. Na jeho další osud vzpomíná historik Jan Galandauer.
No tak vůbec idea, aby Gottwald byl na věčné časy jako mumie vystaven na Vítkově, vznikla ku podivu. První stopu bychom našli někdy v dnech po pohřbu. Za první to jsou fantasmagorie místních soudruhů. Jeden navrhoval, že by měl být na věčné časy. Gottwald spočívat na Letné. Jedna soudružka zase navrhovala, že by se mělo postavit něco v akci Z, takže ona první bude kopat, ale to byly takové maličkosti. Skutečný první a dost záhadný dokument je dálnopis tajemníka UVKSČ Bruno Köllera z 18. března 1953, který teda se obrací na místní soudruhy, prostě mimo pražské, aby nespěchali do Prahy, ale že teda ten soudruh Klement Gottwald, jeho tělo bude uchováno na věčné časy nebo něco takového. To je dost divný dokument. Za první, pokud teda to interpretujeme jako představu založit tohle mauzoleum, on to bezvědně bral jako maličkost. A za druhé, k tomu neměl kompetenci. Tajemník UVK ještě nebyla tak vysoká osoba, aby rozhodl o něčem takovém. Takže máme tady zvláštní vysvětlení. Skutečně snad ta první představa byla, aby lidi z venkova nejezdili do Prahy. Lze to vysvětlit tak, že byly obavy. No, byly zkušenosti z pohřbu Stalina, kdy došlo k nepokojům v Moskvě. No a mohli mít taky představu ze starých soudruhů bojovných z venkova, že přijedou a dejme tomu, budou požadovat potrestání těch lékařů, kteří zabili soudruha Gottwalda, protože to se šířilo, ta představa. Ještě ta stalinská představa z počátku roku 1953, spiknutí židovských lékařů a tak dále. No a taky taková paranoidní představa, že snad někde nějací ti přeženci Slánského, nějací šílenisti mohli soudruha Gottwalda zavraždit. No a někdo mohl přijet a žádat tedy potrestání. Přitom to byla jako chůlostivá doba, protože nebylo jasné, kdo na Gottwaldovo místo přijde. To znamená, zcela logicky se rozpoutal vnitrostranický boj. Z toho zřejmě byly obavy a snad teda to je motiv pro ten Kellerův dálnopis. Pak už jaksi nevíme nic, až 30. března je prostě už regulérní usnesení, že teda bude postaveno mauzolum Klementa Gottwalda.
O širších souvislostech Gottwaldova mauzolea uvažuje Václav Cílek, zatímco historik Jan Galandauer přibližuje emočně vypjatou dobovou atmosféru.
Vůbec jako myšlenka mauzolea je hrozně jako zvláštní. Já jsem dlouhou dobu váhal, jestli je to prvek egyptský, nebo tibetský, nebo mongolský, prostě asijský. Ono se ukazuje, že doopravdy možná, že architekti, jak Leninova mauzolea, tak možná i tady toho hrobu, toho neznámého vojína, byli poučeni egyptskou architekturou. Jednak tam je, že jo, u mauzolea Leninova je použití té červené žuly, která je tak jako typická, ta asuánská žula vlastně pro ten Egypt. Tady je ten vstup jakoby do toho jako podsvětí, že jo, od toho západu. Jo. To znamená, tyhle ty prvky, ono si je taky zvolilo místo, jsou tyhle ty mýticky jsou nějakým způsobem vlastně přítomný. A já si myslím, že teda spíš se jedná o ten vliv, ten sovětský, ten ruský, ten asijský, jo, že ten mrtvý láma ještě nějakou dobu prostě jakoby žije mezi těma lidma, jako ovlivňuje je, že jo, zůstává jako jejich králem, takže zatím je taková nějaká temná symbolika smrti, skoro bych teda řekl.
Nejšílenější věci, kdo Gottwalda zavraždil, jak se na tom podílela Marta, kdo to udělal. A dokonce to bylo někteří, kteří říkali, že to udělali Sověti, ale častější bylo, teda, že to udělali nějací ti imperialisti nebo sionisti. Vůbec nebylo výjimečné, že si mysleli, že umřel Stalin, Gottwald, teďka zjistili, teda, že stejné příznaky byly, takže v Moskvě byli otráveni, kdo to udělal, asi teda ti sionisti, no a že se očekával, že umřel brzo Mao Tse-tung, Bierut, Wilhelm Pick, že prostě celý vedení a že teda blíží katastrofa. Někteří se ptali, proč nebyla vyhlášena částečná mobilizace, že se imperialisti a tak dále. No a různé teze, že vlastně Gottwald není mrtvej, ale že prchl někam na západ. O Martě Gottwaldové se to taky vykládalo. Ona osobně prý taky měla představu, že Gottwalda někdo zabil, jde taky o život. Ono takhle v dějinách, to není nic zvláštního, když někdo umře takhle náhle, ale v té atmosféře, to se vyskytovalo vždycky, že v dějinách, když někdo umře náhle, nějaké vysvětlení, no ale v téhlejší atmosféře, když se to teda zdálo někdy, že se to hroutí, ten rok 53, ono to skutečně vypadalo, že prostě to, co se dělo v Maďarsku, teď teda v NDR, teďka u nás měnová reforma, teď teda to kolísání, teď ten Beria, který ho tady nejdřív zatkli a pak teda popravili. No to bylo jenom jako plný tady tělený. A nejenom teda u komunistů, to bylo v celé společnosti plno těch nejrůznějších verzí, co si vlastně stalo, kdo to udělal a proč to udělal. No.
Další vzpomínka pochází od architekta Jaromíra Švarce, spoluautora dnešní rekonstrukce Gottwaldova mauzolea.
Já jsem od malička byl vychovávaný k tomu, že to je anomálie, že to je dočasná věc a že takový režim nemůže být věčný. Otázka je, co to je věčný. Víte, já vím, že třeba na prázdniny znám lidi, kteří jezdili na Šumavu a brali si ženy sebou kroje pro příležitost, kdyby americká armáda překročila naše hranice a oni je mohli uvítat v krojích. To skutečně to nekecám, to je pravda. Protože se každý rok čekalo, že konečně to praskne, tak říkajíc. Ale ono to nepraskalo.
Vraťme se však ke Stalinovu pomníku. Slavnostně odhalen byl 1. května 1955 a pro vnímavé diváky bylo velmi výmluvné, že se této události nezúčastnil ani tehdejší sovětský vůdce Chruščov, ani nikdo z dalších spřátelných komunistických satrapů. Slavnost zahájil tehdejší ministr vnitra Rudolf Barák.
Soudružky a soudruzi, drazí přáteli, z pověření Ústředního výboru komunistické strany Československa a vlády Republiky Československé zahajují slavnost odhalení pomníku Josefa Vissarionoviče Stalina. Na této pro náš pracující lid tak významné události, co nejsrdečněji vítám velvyslance Svazu sovětských socialistických republik, soudruha Nikolaje Pavloviče Firjubina. Dále vítám diplomatické zástupce bratrských zemí, představitele veřejného a kulturního života, zahraniční hosty Ústřední rady odborů a vás všechny, kteří jste se zde shromáždili. Dnes, v tyto radostné dny májových oslav a 10. výročí osvobození naší vlasti slavnou sovětskou armádou, dnes pro nás v tak významné chvíle odhalujeme pomník, který má navěky příštím pokolením připomínat naši neskonalou lásku a vděčnost všemu sovětskému lidu.
Tovaryši, drazí druzia, soudružky a soudruži, drazí přáteli, dovolte mne, abych jménem 200 milionů sovětského lidu blahopřál vám a všemu československому лиду к международному свадку 1 мая, к дни международной солидарите працующих о братстве dělníků všech zemí.
Večer 1. května 1955. Pražská nábřeží vroubí 10 000 občanů, které za vládu a prezidenta republiky pozdravil k slavnému okamžiku náměstek předsedy vlády Václav Kopecký.
Souduzi a soudušky, nadchází významný akt naší památné slavnosti. V září světel se pilostně zaskví Žulové soucoši nově zbudovaného Stalinova pomníku. Za účasti velikých zástupů pražského lidu a za našeho radostného vzrušení nadchází okamžik slavnostního odhalení pomníku generalisima Josefa Vysarionoviče Stalina. Všechen československý lid od západní východním hranicím naší republiky, od Aše k Černé, od Šumavy k Tatrám, je v této chvíli s námi. Jeho jménem my voláme sláva sovětským osvoboditelům naší vlasti. Věčná sláva památce generalisima Josefa Vysarionoviče Stalina.
Podle dobových dokumentů nepromluvili na slavnostním odhalení pomníku tehdejší režimní špičky. Prezident Antonín Zápotocký a první tajemník KSČ Antonín Novotný. I to vnímavému pozorovateli, zvyklému číst mezi řádky, ledacos napovídalo. V té době bylo již Gottwaldovo mauzoleum rok a půl přístupné veřejnosti. Ovšem o vyhasínání jeho oficiálního kultu svědčilo, že se otevření mauzolea v listopadu 1953 nezúčastnil ani sovětský velvyslanec.
Když se podíváte na staré veduty, které ukazují vzhled Vítkovského návrší, já nevím, v tom 19. století, tak je to pohled docela jako úchvatný, je to jako holý návrší. Jakub Arbes tam popisuje vřesoviště, jo, tož taky muselo být jako bezvadný. Dole při úpatí jsou lomy a lůmky, které těžily takový ty rozpadavý křemence. Do dneška, když se tam opravují domy nebo staví, tak jsou tam metry a metry z prostě skalních jílovitých sutí. A na samém konci návrší byla pevnůstka. Je vidět, že ještě v tom 19. století se z toho zachoval nějaký zhruba obdélníkový půdorys a příkop. Takže to místo bylo vlastně hrozně silný, že tam došlo ke zničení těch křižáků, který tehdy tak víceméně z bujnosti se přebrodili před řeku a zaútočili, že, na tu malou skupinu husitských mužů a jak je vždycky zdůrazňováno vlastně žen. Z hlediska takové jako národní identity je to jeden z mála doopravdy jako krásných heroických příběhů, jo, celé české historie. Já když si vzpomínám, co vlastně tak jako úžasně statečného se v Praze přihodilo za těch posledních 1000 let, tak to musíte doopravdy chvíli přemýšlet, jo, jako květnový povstání možná, jo, prostě těch věcí jako je poměrně jako málo. A na tomhle tom jako nevyužitým, ale symbolicky jako silně zatíženým vlastně špici toho návrší, že jo, byl postaven ten problematický pomník toho neznámého vojína. Teďka my si musíme uvědomit jednu věc a ta souvisí trošku s tím sociálním realismem. Ve 20. letech minulého století panoval vlastně obrovský soucit s oběťmi války. Ono doopravdy, že to nebyla úplně tak naše válka, tak nám to nepřipadá, ale to je ta velká válka oproti té menší druhé světové válce. Takže to se v proudu umění projevuje tím sociálním realismem, kdy najednou lidi, jako já nevím, muzika, jako Čapek, nemluvím o dalších lidech, znázorňovali vlastně běžného člověka, jeho utrpení, jeho starosti. Později se z toho vyvine o desetiletí později, že ten socialistický realismus, který nemáme vlastně tak rádi. A s tím hodně souvisí takový to vnímání těch obětí, že té první světové války. Takže počátkem 20. let ta myšlenka toho jako pomníku neznámého vojína byla vlastně hrozně jako živá a přijímaná celým národem. Jenže ten národ se nasouval do krize roku 29 a ve 30. letech v tom umění to zase vidět nejlíp, ten sociální realismus u většiny umělců mizí vlastně. Jo, přestává být ta emoce vlastně nosnou a teprve v této chvíli dochází vlastně, už je jako po všem, že jo, k dostavení toho velkého pomníku, toho neznámého vojína, ale už je zase pozdě, že jo, přichází mobilizace, přichází druhá světová válka a teďka po té druhé světové válce už není možné navázat pořádně vlastně na tuhle tradici, neví se vlastně, co s ní, tak se z toho stává to mauzoleum.
Samozřejmě zde okolo toho probíhal taky do jisté míry politický zápas, který se projevoval i v takových věcech, že dejme tomu v roce 1957 ta Gottwaldova mumie byla převlečena z uniformy generála Československé armády a teda vrchního velitele Československé branné moci do civilu. No, jak to tak bývá, odráží to mocenský posun, protože v roce 1953 skutečně jako se počítalo se světovou válkou, armáda byla na prvním místě, čepička Gottwaldův zeď byl muž číslo 2 v mocenském aparátě, no ale v průběhu toho roku 53 se ta pozice poněkud kolísala a později ještě víc, no a potom v polovině 56, jak známo, čepička padl a dost velikou odstupou a s odsouzením, no a to se odrazilo převlečením teda Gottwalda do civilního obleku.
V roce 1956 došlo na 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu k odhalení kultu osobnosti. Příznačně bylo toto odhalení učiněno v rámci tajného Chruščova projevu. Přesto pomník i mauzoleum zůstávají na svém místě. Následující dokumenty přibližují lékařské zázemí péče o Gottwaldovu mumii.
Lékaři pověření péčí o tělo Klementa Gottwalda dospěli na základě dosavadní několikaleté zkušenosti, na podkladě některých výsledků výzkumné činnosti a zejména na základě informací získaných při třech návštěvách laboratoře při mauzoleu Vladimíra Iljiče Lenina a Josefa Vysarionoviče Stalina v Moskvě k těmto závěrům. Bylo by nesprávné se domnívat, že tělo balzamované podle sovětské metody, jež je za současného stavu vědy metodou nepochybně nejlepší, nepodléhá i při naprosto dokonalé péči prováděné podle sovětských instrukcí dalším závažným změnám. Je jisté, že postupně dochází k pomalému, plíživému rozkladu některých tkání, důležitých pro zachování původního stavu viditelných i neviditelných částí pokožky. Je dále možné, že v důsledku destruktivních pochodů dochází k uvolňování určitých látek, jež jsou transportovány k povrchu pokožky a působí pak pomalu postupnou, ale neodvratnou změnu barvy. I pravidelná péče podle instrukcí vede neodvratně k velmi pomalému mechanickému porušování jemných struktur pokožky právě na viditelných částech obličeje. Všechny tyto okolnosti jsou známy sovětským specialistům a k jejich řešení je v moskevské laboratoři rozvinut široký výzkum, jehož se účastní několik desítek vědeckých pracovníků a odborníků. Závěrem byli soudruzi seznámeni s prací mauzoleu, týkající se udržování těla soudruha Lenina a soudruha Stalina. Na vědeckých konferencích diskutovali naši soudruzi k některým otázkám vyplývajících ze zkušeností pražské laboratoře. Naši soudruzi prodiskutovali se soudruhem Mardaševem termín doplňující balzamizace a účast sovětských expertů při ní. Bylo dohodnuto, že doplňující balzamizace bude započata po 20. březnu 1960 tak, aby byla dostatečná časová rezerva pro ukončení celého procesu před 1. květnem 1960. Podle vyjádření soudruha Bardaševa by se doplňující balzamizace zúčastnil soudruh Bardašev a soudruh Pavlov. Při svém pobytu v Moskvě navázali naši soudruzi styk s pracovníky mauzolea Jiřího Dimitrova v Sofii. Výměna zkušeností byla pro obě strany velmi cenná. Při této příležitosti soudruzi konstatovali, že bulharští odborníci mají daleko užší a zcela pravidelný kontakt s moskevskou laboratoří.
Teprve 22. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu v roce 1961 inicioval odstraňování Stalinových pomníků a názvů s jeho jménem. Tehdy došlo i na Stalinovu mumii.
Odpoledne 31. října 1961 vyklidili oddíly milice Rudé náměstí a když se setmělo, začali vojáci na čestném pohřebišti u kremelské zdi kopat hrob. Sem pak večer přenesli Stalinovo tělo. Zlaté knoflíky vyměnili za mosazné, sejmuli mu zlaté nárameníky a vyznamenání a pak ve 22 hodin spustili tělo zabalené ve tmavé látce do hrobu. Na hrob museli položit dvě těžké železobetonové desky. Vypadalo to, jako by se Chruščov obával, že se Stalin jako upír ještě v zemi probudí a mohl by vystoupit na povrch. Úplně nahoru místo náhrobku pak vojáci umístili prostou mramorovou desku s vyrytým textem J.V. Stalin 1879 až 1953. Nic víc. Na všech vedlejších hrobech měli ostatní pochované osobnosti své bronzové bysty. Jen Stalinova hlava, odlitá do bronzu, se tu mezi nimi objevit nesměla.
Bysta byla dodána až později, v období Brežněvovy opatrné restalinizace.
Hlediska genialoci se pomník choval jako typický implantát. Nezarost do prostředí a byl hrozně rychle odhojen a asi by byl odhojen, i pokud by nedošlo, já nevím, k odhalení kultu osobnosti, že jo, k politickým změnám. Tady je vlastně hrozně zajímavá pro mě taková jako vždycky otázka té stavby a místa. Jo, jako všimněte si, že takový jako druhý implantát, to znamená Hotel Internacional, s tou Prahou nějakým způsobem srost, že jo. A jak se to stalo vlastně? Hotel Internacional je podle mýho názoru docela jako úžasná stavba, protože Lenin a Stalin, že jo, a vedení komunistický si v roce 1920 nemohlo všimnout, že linie města Moskvy je doopravdy posvátná. Jo? Jako dřevěný domy, pár neoklasicistních domů a nad tím prostě zlatý báně, že jo, klášteru, takže prostě klasický typ města jako Jeruzalém. Takže bylo nutné nějakým způsobem jako zničit ten horizont té Moskvy. A k tomu právě sloužily ty budovy typu Internacional, jakých je v Moskvě několik, že jo? Ve Varšavě je jedna. Takže bylo jakoby nutné ukázat prostřednictvím těch budov takový jako panství komunismu prostě nad tím daným místem. A čeští urbanisti, architekti naštěstí hrozně vhodně ten Internacional schovali do dělíku takovým způsobem, že zase není vidět vlastně skorem jako odnikud. Jo. Takže to je vždycky taková ta jako u toho Vítkova to ještě bude nápadnější, co znamená místo a co znamená ta stavba na něm jako postavená. A když se ty dvě věci dostanou do nějakého vlastně protikladu, tak zmizí, jo? Tak se je svede na nějaká bitva, že jo? A dopadne to jako špatně.
Thank you.
Starost bohých svítí, zas roztal slunci bílý z nich. Vítr ulehl v kvíti,
byl to starý, který spolu s Leninem v těžkých dobách občanské války a imperialistické intervence organizoval porážku kontrarevolučních a intervenčních armád a zajistil tak říjnové vítězství pracujících. Byl to starý.
Takovou to litanii zařadil do svého posledního projevu Klement Gottwald.
Byl to starý, který po smrti Lenina před 30 lety vzal pevně do rukou kormidlo strany a státu, svedl rozhodný zápas s trockisticko-bucharinskými zrádci a zabezpečil tak výstavbu socialismu v Sovětském svazu. Byl to Stalin, který dal popud k velké industrializaci země, k hromadnému přechodu 10 milionových rolnických mas na cestu kolektivizace a přeměnil hospodářsky zaostalou agrární zemi v mohutný průmyslový stát s nejmodernějším průmyslem a velkozemědělstvím socialistickou velmoc. Byl to Stalin, který v době velké vlastenecké války vedl a organizoval obranu proti zákeřným hitlerovským agresorům a připravil jim nakonec zdrcující porážku. Byl to Stalin, pod jehož vedením sovětská armáda zachránila lidstvo před fašistickým otroctvím, osvobodila mnohé národy Evropy a Asie.
Slib o ochraně pomníku vyslovil při jeho odhalování tehdejší pražský primátor Adolf Svoboda.
Já jménem našeho hlavního města, všeho jeho lidu, v tuto velikou chvíli slibuji. Budeme se i nadále ve své práci řídit nepřemožitelným učením velikých vůdců dělnické třídy Marxe, Engelse, Lenina a Stalina, abychom pod vedení komunistické strany Československa dosáhli vytčených cílů. Budeme pomník ochraňovat jako nejvzácnější symbol československo-sovětského přátelství a spojenec.
Byl to Stalin.
Budeme jej opatrovat.
Pod jehož vedením sovětský
jako
svaz neuvěřitelně rychle zaléčil strašlivé válečné rány. Stál se hospodářsky i politicky mohutnějším než kdykoliv jindy a přešel na cestu budování komunismu.
Nech naše Praha, nad kterou se dnes vedle staroslavného hradu
byl to Stalin.
Já jsem do toho dokonce u toho byl. Já jsem studoval v tu dobu jadernou fyziku a její fakulta byla na nábřeží v Břehové ulici vedle právnické fakulty. A když ho začali střílet, tak měl strašlivý rány. My jsme byli ve škole. No a pak to skončilo, vím, že jsme vyběhli ven a že se ozývaly rány a stále vždycky se rozplynul dým a Stalin stál. Tak pak už jsme začali řvát, Pepo, drž se, Pepo, drž se. Pak se ozvala nějaká strašlivá rána, no a rozplynul se dým a on neměl hlavu, že jo. Takže postupně ho odstřelili, no a vím potom, že když skutečně byly za 100 nábřeží a mosty otevřený, tak jsme tam šli a sbírali jsme drobné úlomky kvalitní žuly, z který byl udělaný, a mám doma jeden schovaný.
A pokud člověk má vlastně zase nějaký sen, který už je neuskutečnitelný, tak by to bylo to, aby ten Stalinův pomník přežil do dnešní doby, on by ale nemohl zůstat v té dominantní pozici, musel by být rozdělán, což se ukázalo tehdy, že není možné teda. Jsem tam chodil jako dítě, takže si pamatuju, jak to postupně odstřelovali. A kdyby ten pomník bylo možný pak sestavit někde v Dolíku, třeba jako ve Stromovce, tak se doopravdy mohl stát jedním z takových jako skoro bych řekl turistických magnetů celé Prahy.
Opatrnou demontáž pozůstatků stalinismu v roce 1962 nepřežilo spolu s pomníkem ani mauzoleum Klementa Gottwalda.
Otázka, co s Gottwaldem, ideologicky bylo dost složité, protože Sověti ti prostě měli teorii, že ten vrah byl Stalin, ale ne, Lenin zůstával tedy jaksi světec. No, u nás byla otázka, co je Gottwald teda, jestli to je náš Lenin nebo náš Stalin. Když se vedení strany ptalo teda organizací, tak ty většinou říkali, že je to náš Lenin. Nicméně prostě bylo rozhodnuté, není to v našich tradicích, aby tam byla ta mumie, což je teda ohromný, že na to přišli, a bylo rozhodnuto o likvidaci. Ale na druhé straně se to mělo dít teda s velkou slávou, bude jako ostatní soudruzi a že je to v pořádku a že tím jenom teda se navazuje na ty české, československé tradice a tak dále. A to se teda v tom roce 1962 skutečně stalo, kdy teda to Gottwaldovo tělo bylo spáleno.
Usneseno. Římská jedna. Schvaluje se za prvé návrh architektonických úprav v ústřední síni Národního památníku s tím, že na krycí desce sarkofágu bude umístěn symbol ratolestí věnce. Za druhé uskutečnit neveřejný pietní akt uložení urny s popelem Klementa Gottwalda v září 1962 a k hrobu Klementa Gottwalda položit věnec UVKSČ. Za třetí, převést správu Národního památníku z ministerstva vnitra na ministerstvo školství a kultury s platností od 1.7.1962. Za čtvrté, návrh ministerstva vnitra na využití zařízení mauzolea s tím, že zařízení laboratoře bude předáno některé vysoké škole. Provede soudruh Slavík, soudruh Štrougal, soudruh Kahuda. Na vědomí soudruh Koucký.
Tolik usnesení politického byra UVKSČ ze dne 22. května 1962.
Víte, a kdybych já jako zase mohl snít o tom, co dneska s Vítkovem, já bych ho zboural. A je to proto, že to místo je pro mě cennější než ta stavba. My všichni víme, že ta stavba je jako hodnotná, že to je nějaký pozdní funkcionalismus, že to je dobře udělaný, že ta žula je svým způsobem jako monumentální, ale všimněte si, že to místo je skorem vždycky pustý. Já tam chodívám, že mám rád pohled na ty žižkovské střechy, že mě to připomíná výhled z Pražského hradu na Malostranské střechy, ale doopravdy tam jako nepotkáte člověka, lidi se tam sami jako pořádně jako nezdržujou, takže já bych to bez ohledu na historický význam stavby a na její kvalitu prostě nějakým způsobem zrušil a snažil bych se to zase vrátit tomu lidovému husitství s tím jako lepším heroickým všelidovým nábojem, ale pochopitelně vím, že to není možné.